Кадаминде радиотуңда ушаган сөйлөмүн азаттыктын кабарларын одан ары жалгастырабыз. Алда назарларыңызга ысынылатын тагырыптарды багдарлама жүргүзүүчүсү мен Уклай Бистей айтып отурайын. Жума күнү Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Алматыда шетелдик инвесторлорго катышты бир катар сын айтты. Адам кукугун коргоочулар Назарбаев режиминин күчөйүп бара жатканын Хельсинкиде сынап отур. Красный Турудавик ыкчам ауданынын тургундары өз үйлөрүнүн бузулууна каршылык билдирген нааразылык чарасын кезектен өтүп өткөзүп отур. Ал республика алаңына кара кол чатыр менен чыгып нааразылыктарын билдирген ага ул курулушунун үлөскерлер тобу жетекчиси Амангелде Шарманбаев менен сухбатты тыңдайтын боласыздар. Жана сенатор Таспай Симанбаев депутаттардын сенетакысын көтөрүү керек 25 000 теңге күнкөрүскө жетпейди дейди. Ал бүгүнкү таңда карапайым сенеткер 15 000 теңге менен күн көрүп отур. Жана так башка маңыздуу маалыматтарды тыңдайтын боласыздар. Кадыр менен агайын азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттык сиздер үчүн кызмет этет.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattyk.org деп табасыздар.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен жума күнү Алматыда шетелдик инвесторлор кеңесинин 20-чи отурусу өттү. Казакстанда жумуш иштеп жаткан шетелдик компания башчылары менен өкмөт мүчөлөрү катышкан жыйынга төрагалык эткен Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев шетелдик инвесторлордун жумушуна катышты бир катар сындар айтты. Алматыдан тилшибиз Кенжебек Нурхасенов кабарлайт.
Казакстан президенти отандык өнүм өндүрүүчүлөрдүн товарлар менен кызмет түрлөрүн сатып алууга байланыштуу өткөрүлөтүн тендерлердин мерзими менен шарттары тууралуу акпараттан, сондой эле болочок жоспарлардан кургалып келе жатканын сөз этти.
Если мы 2-3 года вперед будем знать планы этих компаний, государство может помочь вместе с инвесторами нашим заводам, нашим фабрикам произвести те изделия, которые они хотят.
Эгерде биз келер жылы жана одан кийинки жылдары компанияларда не болатынын билсек, онда биз өз компанияларыбызды тийишинче дайындап коёр эдик. Алайда ондай акпарат бизде жок деди Назарбаев. Бул орайда мамлекеттик сатып алуу тууралуу заңга сәйкес улуттук компаниялардын өздөрүнө керек жарактарды мүмкүндүгүнчө Казакстандан сатып алууга миндеттүү экендигин айткан президент эндиги жерде ондай талап шетелдик кәсіпорындарга да коюлатынын эскертти.
Теперь же мы и иностранные компании требуем, чтобы они вошли в переговоры с нашим правительством, нашими компаниями, основную часть своих потребностей проводили здесь.
Осында турган башчылар төмөндө не болуп жатканын билмейсиздер. Сиздерге биздин оор кинамыз жок, бирок сиздердин шенеуктериңиз өзгө көргүсү келмейт деген президент оларды Казакстанга бет бурууга мажбур этүүгө бийликтин шамасы жететинин атап айтты. Ал Казакстандын казба байлыктарын өндүрүү жөнүндөгү тендерлердин Лондондо өткөрүлөтүнүн барып турган бейберекетсиздик деп атаган президент Назарбаев ол тендерлерге казакстандык компаниялардын чакырылмайтындыгын сынга алды. Мен сиздерден осуну эскерүүдү катты өтүнөмүн. Ондай тендерлерди биз адилеттүү деп санамайбыз деди ал. Сонымен бирге президент Назарбаев элде жумуш иштеп жаткан шетелдик кәсіпорындарга кажеттүү мамандык ээлерин Казакстандын ички эмгек нарыгы эсебинен камтамасыз этүүдү атап айтты.
Аспазчыларга дейин, даярчыларга дейин, кээбир курулуш бизде де мамандыктар бар адамдарды алып келүү үчүн биздин айтып отурганыбыз барлыктары Казакстанга жумуш иштөө керек. Булар негизги жумушунун жанында өздөрүн неше түрлү керектүү затты алуу үчүн 18 миллиард долларга алат. Сонун Казакстандагы жасайтын бөлүгү 25% гана. Осуну жартысына дейин көтөрүү маселеси сонда. Биздин элимизде көп адам заводдор менен фабрикалар жумуш иштейтин болот. Онда көп халык жумуш алатын болот.
Деди президент Назарбаев жыйын соңунда баспасөз өкүлдөрүнүн катышуу менен өткөн брифингде. Казакстан президенти шетелдик инвесторлор кеңесинин келеси отурусу 2009 жылы маусумдун 12-сүндө Костанай калаасында өтөтүнүн кабарлады. Ол жыйын әлемдік каржы нарыгындагы өзгөрүштөр жагдайында Казакстан экономикасынын одан әрі дамуу үчүн каржыландыруунун балама көздөрү деген такырыпты өтпөкчү. Казакстан президентинин жанындагы шетелдик инвесторлор кеңеси 1998 жылы маусумдун 30-сунда президенттин жарлыгы менен курулган. Президент башкаратын бул кеңес республика өкмөтү менен элде жумуш иштейтин шетелдик инвесторлор арасында тикелей диалог орнотуу жана элде инвестициялык акыбалды жаксартуу максатын көздөйт. Кеңештин курамына Казакстандын бас министри, Улуттук банктын төрагасы, сырткы иштер министри, индустрия жана соода министрлигинин инвестициялар жөнүндөгү комитет төрагасы, каржы министри, сондой эле экономика жана бюджеттик жоспарлоо министри ээ. Арнайы азаттык радиосу үчүн Алматыдан Кенжебек Нуркасен уулу.
Құрметті ағайын, сонымен Қазақстан президентінің жарлығымен 1998 жылдың 30-шы маусымында құрылған бұл шетелдік инвесторлары кеңесінің мақсаты республика үкіметі мен елде жұмыс істейтін шетелдік инвесторлар арасында тікелей диалог орнату, инвестициялық ахуалды жақсарту екендігі айтылып отыр. Бұл Жыйынга төрагалык эткен Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев шетелдик инвесторлордун жумусуна катышты бир катар сындар айтып отурса, ал алда адам кукугун коргоочулар Назарбаев режиминин күчөйүп бара жатканын Хельсинкиде сынап отур. Ардактагай бул такырыпты кыскача кулактандыруудан кийин тыңдайтын буласыздар. Азаттыктың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, сонымен азаттыктын хабарларын башка да тақырыптар менен одан әрі жалғастыратын боламыз. Яғни адам құқығын қорғаушылар Назарбаев режимінің күшейіп бара жатқанын Хельсинкиде сынап отыр. Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына жетекшілік ететіндігі белгілі, алайда бірқатар адам құқығын қорғаушылар үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері мен қоғамдағы оппозиция жетекшілері елде саяси қуғындаулар тоқтатылмай тұр деп мәлімдеді. Бұл күндері Хельсинкиде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы елдері сыртқы істер министрлерінің 16-шы кеңесі өтіп жатыр. Бейсенбіде, яғни 4-ші желтоқсан күні Еуразия демократиялық бастамасы үкіметтік емес ұйымының директоры Питер Залмаев баспасөз мәслихаты үстінде осыдан сәл бұрын Хельсинкиде өткен азаматтық қоғам форумында айтылған нұсқауларға тоқталды. Онда Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететіндігіне орай алаңдаушылық жағдайы арнайы сөз болып талқыланған болатын. Бұл орайда Питер Залмаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Финляндияның сыртқы істер министрі Александр Ступтан Қазақстанда саяси оппозицияның қуғынға ұшырап отырғаны сіздерді алаңдатпай ма деп сұраған. Бұл сауалға орай Александр Ступ былай деді.
I am not going to start to lecture.
Мен 2010 жылғы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық жөнінде дәріс оқығым келмейді. Қазақстанның 2010 жылы аталған ұйымға төрағалық етуіне байланысты символизм көп болуы мүмкін деп ойлаймын. Мен Қазақстанда жүргізілген бірқатар реформаларды құптаймын деген Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы, яғни Финляндияның сыртқы істер министрі Александр Ступ сөзін тағы да былай толықтыра түсті.
The aim is for the OSCE to consolidate and create democratic institutions.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мақсаты демократиялық институттарды құру және нығайту. Менің ойымша, елге неғұрлым жоғарғы жауапкершілік жүктелген сайын, ол соғұрлым оң бағытта алға жылжып дами түсетін болады деген Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Александр Ступ. Сөйтіп 3-ші желтоқсанда Washington Post газетінде саяси қуғындағылар қазақ басшысының қаһарынан қорқады деген мақала жарияланған еді. Онда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қарсыластары Рахат Алиев пен Әлнұр Мұсаевтың және басқа да саяси оппоненттердің қазіргі жағдайы туралы сөз болады. Осы мақала турасында Азаттық радиосына берген сұхбатында тіркеуден өтпеген Атамекен партиясының жетекшісі иммиграцияда жүрген Ержан Досмұхамедов Қазақстанда соңғы айларда авторитаризм күшейе түсті деп атап көрсетті.
Я думаю, что политические репрессии, к сожалению, нарастают в Казахстане. Они с одной стороны показывают отчаяние нынешнего политического режима.
Өкінішке қарай саяси репрессия Қазақстанда өршіп барады. Ол бір жағынан қазіргі режимнің жанталасқан соңғы тұяқ серпуін көрсетсе, екінші жағынан осы режимнің шынайы келбетін бүкіл әлемге танытып, жуық арада мұнда оң өзгерістер болмайтындығынан хабар береді, дейді Ержан Досмұхамедов. Ал қараша айында Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары туралы және сайлау мен саяси партиялар туралы заң жобаларына бірқатар түзетулер енгізілді. Қазақстан ресмилерінің сөзіне қарағанда заң жобаларында Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қатысты алынған міндеттемелері мен Еуропаға жол бағдарламасының бағыттары ескерілген. Алайда Питер Залмаевтың айтуынша, адам құқығын қорғаушылардың бірқатар аталған заң жобаларына үкіметтің ұсынып отырған өзгеріс түзетулерімен келіспейді. Ол бұл түзетулер халықаралық ережелер мен талаптарға сай келмейді деп есептейді. Залмаевтың сөзіне қарағанда, Қазақстандағы дін еркіндігі туралы заңға енгізілген өзгерістер діни бірлестіктердің тіркелуін шектейді.
Казахстане, который это тоже тот же ислам, это Российская православная церковь.
Яғни бұл өз кезегінде Қазақстандағы ислам діні мен орыстардың православ діні өкілдері діни сенім наным заңында өздерінің басқа да діни конфессиялардағы бәсекелестерін әлсіретуге қатты мүдделі болуп отур, дейди Питер Залмаев. Яғни жақында ол Қазақстан парламенті қабылдаған діни наным сенім бостандығы туралы заң жобасы жайында да өз пікірін осылай білдіре отырып, оның өркениет талаптарына мүлде жауап бермейтіндігіне тоқталды. Бұл турасында Human Rights Watch ұйымының есебінде де айтылып, осы және басқа да заң жобалары Қазақстанның өткен жылы Мадридте сыртқы істер министрі Марат Тажиннің аузынан шыққан уәделерін толық орындамай отырғанын айғақтайды деп атап көрсетті ол. Бұл Хельсингидегі кеңеске Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажин де қатысуда. Ардақтаған Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресей православ шіркеуінің басшысы қайтыс болды. Ресей Еуропаның жаңа қауіпсіздік келісімі жөнінде өз ойын ортаға салды. Бірнеше Ресей үнді келісімдері жасалып отыр. Ауған Пәкістан басшылары Түркияда кездесіп жатыр. АҚШ Иракта қабылданған қауіпсіздік келісімін қызу қуаттады. BBC өкілдерінің айтуынша, радио тораптың қырғыз және орыс тілдеріндегі хабарлар 90-ның бірінен бері Қырғызстанда әуеге шықпай жатыр. Өзбек парламенті тағы 30 орынға кеңейе түспекші. АҚШ пен Қытай сауда байланысын өрістетеді. Айтып отыр, және АҚШ президенті Джордж Буш, Форд, Крайслер және General Motors компаниялары қарызды қайтаруға лайықты екендіктерін дәлелдесін деді. Ардақты радио тыңдаушыларға хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Краснотурдовик ақшам ауданы тұрғындары өз үйлерінің бұзылуына қарсылық білдірген наразылық шарасын өткізді. Республика алаңына қара қол шатырмен шығып наразылықтарын білдірген Ағауыл құрылысының үлескерлер тобы жетекшісі Амангелді Шаманбаевтың сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жұма күні Алматыда Краснотурдовик ықшам ауданының тұрғындары үйлерінің бұзылуына арналып шығарылған сот шешімдеріне қарсылықтарын танытты. Баспаналары мен жер телімдерін заңдастыруды талап еткен олар өз наразылықтарын осылай білдіріп отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Желтоқсанның 5-і күні Трудовик ықшам ауданының тұрғындары жиналып наразылық танытты. Жиналғандардың талабы өз үйлері мен жер телімдерінің заңдастырылуы.
2007 жылы 7 айында мен 6000 доллар ақша төлеп, жаңағы 6 сотық жер алдым. Соған жаңағы үй салдым, үйге жоқ дегенде 4000-дай ақшам шықты долларым. Ол екі орталықта жаңағы үйдің стенасын тұрғызып жатқанымызда жаңағы легализация келді, легализацияға бердік. Бірақ одан да өкінішке орай жаңағы жасалған жоқ, отказ келді. Мақұл жарайды, бір ыңғай келер, өкімет өзі бір жағдайын жасар дедік. Енді кеп мысалы жаңағы Алатау акиматы келісіменен Мәнсүріп мырза келген бетте ең алғашқы қолына алған мәселесі біздің үйлерді құлату болды. Қарап отырсаңыз, мына бер жағынан 20 шақты үй болатын болса, ар жағынан менің көз алдымда 6 үйдің астан кесені шығарды. Тек қана үйдің өз басын ғана. Қаншама үйдің жаңағы шығынға ұшыратты, қаншама елді зарлатты.
Деді Жұмағали Жесекбаев. Жұмағали секілді баспаналарынан айырылып қалу қаупі төніп тұрғандар арасында көп балаларына Өсер Алдашева да бар. Қартана өз үйінің әнеміне бұзылып кетеді деген үреймен күндіз күлкіден түнде ұйқыдан қалғанын айтты.
12 балам бар, мынау осы жақтан енді анақтан жағдай болған екен, осы балам қасына келіп, жағдай жақсы болма деп бала шағасына қарап отырып, әркім келеді, тамың үй тамыңды бүйт деп сатып алып отыр бәрі. Бер төлетпен келеді ме, адамдар келе ме, осы жерден рахат көрем бе десем, әрдеңке болып отыр. Енді сатып алып отыр, тегін емес, салып алды. Енді бала шағасына қаяқ барады ол? Әйел істемейді, 4 бала шағасы бар, өзі мен бар, әйтеуір жағдай жақсы емес.
Красный Трудовик ықшам ауданының тұрғындарымен жолығып, жағдайды көріп қайтуға келгендердің арасында Алғазатты қоғамдық бірлестігінің өкілдерде болды. Аталмыш бірлестіктің заңгері Зейінбек Бұлжанов тұрғындардың басындағы жағдайды төмендегідей баяндады.
Бұл жерде көп адамдардың құжаттарын кезінде бір алаяқтар жалған шешім таратып сатып кетуі мүмкін. Ал оны қадағалайтын сот органдары, құқық прокуратура, КМБ-ге. Ал енді бұл кісілерді алданып қалғаны жөнінде өздері қорықпай арыздану керек, прокуратураға шағымдану керек. Бұл енді заңдастыруға болатын дүние. Себебі легализация туралы заң қабылданды ғой, легализация өтті. Соны жария етті. Кім үшін? Түсінбедім сонда. Егер мына заңсыз салынған деген үйді неге заңдастырып бермеді ал? Заңдастырып беруге болады. Себебі бұлар алданып қалса алданып қалдық деп мойындап отыр заңда. Мына судың жағалауында мемлекеттің қорғауында болған орман тоғайларының ішінде болған үйлер мемлекеттік тұрғыдан қадағаланады, ол жаққа үй салуға болмайды. Ал егер үкімет соны алатын жағдайда алданды деп мойындап, бірақ оған бүгінгі заңға байланысты бүгінгі жердің бағасы мен не өтемақысын төлеп, немесе басқа үй алып беруге құқылы.
Алатау ауданына қарасты Красный Трудовик ықшам ауданында заңсыз деп танылған 400-ден астам үй бар. Ауданда бүгінгі күні шамамен 300-ге жуық отбасы тұрады екен. Тұрғындар қыс көзі қырау кезінде биліктегілер өздерін далаға тастамас деген үміттерін жеткізді. Алайда кейбір адамдарға жерді заңсыз иеленіп тәрбиеленіп, құрылыс салған сыңдар деп олардың баспаналары бұзу туралы шығарылған сот шешімін тұрғындар әділетсіз деп бағалайды. Заңсыз үй жер дауынан әбден шаршап, титығы жеткен тұрғындар өздерінің мұң мұқтажын билік басындағылар ескеріп, паналап отырған жер телімдерін заңдастырып берсе деген тілек айтады.
Шешетін шығар, осынша енді халықты жылатып, шындығын айтқанда тентіреп кетейін деп тұр ғой осы түтін осы халықтың бәрі. Бәрі жан жақтан ең соңғы ақшаларына кредит алып, сүйтіп салған үйлер енді. Бомждардың саны көбейетін шығар, үйтетін болса басқа не болады? Әкімнен артық шығайды. Кірамаймыз да шындығын айтқанда ешкім кіргізбейді деп.
Деді осы ауданның тұрғыны Қанат Салғыжан. Естеріңізге сала кететін болсақ, осы жылдың 20-ші қарашасында Шаңырақ, Өжет, Әйгерім, Ақбұлақ, Красный Трудовик және басқа да елді мекендердің тұрғындары Алатау ауданының әкімі Бағдат Мәнзоровқа жолыққан болатын. Алайда әкімнің жауабына қанағаттанбаған олар президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жазуды ұйғарған еді. Біз осы мәселеге қатысты Алатау ауданы әкімі Бағдат Мәнзоровқа хабарласқанымызда онымен тілдесу мүмкін болмады. Жалпы көлемі 7500 гектардан сатын Алатау ауданының құрамына енетін 18 елді мекенде 170 мыңға жуық халық тұрып жатыр. Аудан территориясында заңдастырылмай салынған деп танылған құрылыс нысандарының саны 5 мыңға жуық. Даулы жер телімдерінде отырғандардың дені әлеуметтік жағдайы төмен аймақтардан күнкөріс қамымен Алматыға қоныс аударған отбасылар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алатау ауданындағы Красный Трудовик ықшам ауданы тұрғындары осы Алатау ауданы әкімінің сондағы үйлерді бұзуына қарсылық білдірген наразылық шарасын кезектіре өткізіп отыр. Айта кетейік, бұл аймақтағы 18 елді мекеннің өкілдері осыған дейін Қазақстан президентіне де қайырылып, өздеріне көмек беруді сұраған еді. Қымбатты тыңдаушы ағайын, сонымен бүгінгі таңда Қазақстанда баспана жер дауы мәселесі өршіп тұр. Өздеріңізге белгілі, осындай құрылысқа қаржы салып алданған үлескерлер де зейнеттегі баспана сафиті лердің күйінші. Үйлері бұзылуға жатқызылған қарапайым жұртпен осыдан 1-2 жыл бұрын тұрғын үй бағасы шарықтап тұрған сәтте ипотекалық несие алып, қаржы дағдарысынан оны өтей алмай отырған халықтың күн сайын осындай наразылықтары күшейіп барады. Ол жайында Азаттықтан үнемі хабар таратып келеміз. Олардың билікке қойған талабын дүйім жұртқа айтып келеміз. Қымбат ағайын, баспана дауына қатысты хабарларымызды Азаттықтан әрдайым тыңдап жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ал қысқаша құлақтандырудан кейін біз қазір хабарларымызды осы тақырыпта жалғастыратын боламыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы баспана жер дауы мәселесіндегі хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Қазақстандағы құрылысқа қаржы салған үлескерлер, алданған үлескерлер, зейнеттегі баспанасыз офицерлер, үйлері бұзылуға жатқызылған қарапайым жұртпен осыдан 1-2 жыл бұрын ипотекалық несие алып, оны өтей алмай жүрген борышкерлердің күн өткен сайын наразылық шаралары көбейіп отыр. Ол жайында Азаттықтан жаңа айтып отырмыз, хабарлар үнемі беріп келеміз. 3-ші желтоқсанда Ағауыл және Верный кезет құрылыс компанияларының үлескерлері республика алаңына бәрі бірдей қара қол шатыр алып шығып, билікке наразылықтарын осылай білдірді. Жиынға шыққан Ағауыл құрылысының бастамашыл үлескерлер тобы жетекшісі Амангелді Шарманбаевтың Азаттыққа айтуынша, ұрандарды аты аталған адамдар жауап бермесе, олар үшін президент Назарбаев өзі жауап беруі тиіс. Сөйтіп ереуілге шыққаны үшін әкімшілік жауапқа тартылған Ағауыл құрылыс бастамашыл үлескерлер тобы жетекшісі Амангелді Шарманбаевпен әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы сұхбаттасқан еді. Енді сол әңгімеге ден қойыңыздар.
Аман, Ағауыл компаниясы үлескерлерінің ынташыл тобы наразылық ереуілін қашан өткізді және қандай мақсатпен өткізді?
Біздің Ағауыл компаниясының үлескерлерінің наразылық акциясы 1993 ішінде республика алаңында өтті. Негізгі мақсаты ол біздің үкімет пен Алматы облысының әкімшілігіге немқұрайлықпен қарауы және біздің мәселемізді шешпеу. Жаңадай 1.5 жыл өтті кризис басталғанына. Одан бастап осы уақыт өткеннен кейін ешқандай шаралар қолданған жоқ. Ал бірақ біз теледидардан, газеттерден қаншама естіп отырмыз. Міне, президент айтты, лифтерді қалдырмаймыз, көмектесеміз. Анау Масимов 2 августта осында Алматыға келіп, арнайы бізге айтқан сөзі мынандай бар. Сіздің мәселеңізді 2-7-де арнайы қараймыз үкіметте деп. Оның айтқан сөзінен бастап 4 ай өтті, әлі ешбір жұмыстар атқарылған жоқ. Жуырда қабылданған антикризистік программа дейді. Оған да біз кірмедік. Ол жақта тек қана Алматы мен Астана қаласының үлескерлеріне ақша бөледі деп айтады. Біз онда жоқпыз. Сол себептен 3-ші желтоқсанда біздің үлескерлеріміз наразылық акциясына шықты. Және де шыққанда 200-ге жуық адам қолдарында қара қол шатыр барыстады. Ол біздің на үкіметіміз бізді сол тек қана қол шатыр ретінде бір баспанам қалған деп белгісі.
Амангелді, ереуілге шыққан үлескерлер қолдарына бір плакаттар ұстап шыққан көрінеді ғой. Ол плакаттарда қандай жазу болды? Нендей талаптар болды?
Ол плакаттар мынандай талаптар болған. Біріншісі, мына Алматы облысында отырған Умбетов әкімі, оның орынбасарлары Баталов пен Такенов дегендер ештеңе жасамады бір жағым ішінде үлескерлерге. Алматы облысында тұратын объектілер бар. Сол себептен ол кісілер отставкаға кетсін деген бір плакаттар алып шықты. Екіншісі, ең негізгісі, ол Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа жолданған плакат. Яғни, егер оның қол астында жүрген Масимов, на облыс әкімі Үмбетов, анау аға ауылдың бұрынғы мәжіліс депутаты Сойдың сөздері, өз сөздерін орындамаса уәделерін, онда халықтың алдында Назарбаев өзі жауап береді деген жолдау ұстадық қолымызға.
Амангелді, ал наразылық ереуілі немен аяқталды?
Аяқталғанда бізді басталғаннан кейін полиция жиналып, бізді немізді акциямызды тоқтатты. Мені ұстап алып, Бостандық ауданының ішкі істер басқармасына апарды. Келесі күні сотқа жіберіп, сотта 15 айлық есептегіш штраф салды. Сонымен біздің акция бітті солай.
Амангелді, енді ағаул үлескерлерінің ынталы тобы енді алдағы уақытта қандай шара жасамақ, қандай іс-әрекет жоспарлап отыр?
Егер біздің билік қандай бізге біздің мәселемізге қарамаса, онда біз 16 желтоқсан күні басқа Алматы облысының үлескерлерімен бірлесіп, бізден басқа тағы 9 компания бар. Мысалы, Алматы облысының үлескерлері 3000-нан астам адам, олар отбасының мүшелерімен бірге қосқанда 10000-нан астам адамдар бар. Оның ішінде тағы қалалық үлескерлері бар, басқа компаниялардың қуат бар дегендей. Сондай-сондай бәріміз жиналып, онда 16-90 күні шығамыз тағы бір наразылық акциясына. Және де солай шыға береміз. Бір күні немесе біздің мәселеміз шешіледі, немесе бір күні біздің билік өзгеруі мүмкін, шын айтса.
Жақсы, Амангелді, ал сол 16 желтоқсанға жоспарланған ереуіл акциясына рұқсат алдыңыздар ма? Әлде бұл тағы да сол рұқсатсыз наразылық ереуілі бола ма?
Мысалы, біз 3-ші желтоқсанда өткізген наразылығымызды ешқандай рұқсат алған жоқпыз. Себебі рұқсат алуға барса, оны бір ай созады, және де анау қаланың сыртынан берсе береді, бермесе бермейді бізге рұқсат. Сол себептен енді күннен бастап біз ешкімнен рұқсат сұрамаймыз. Шығатын шығар жерге өзіміз шешіп шығамыз.
Жалпы, Амангелді, қазір Қазақстандағы, оның ішінде Алматы қаласындағы үлескерлердің наразылық толқыны артып бара жатқан көрінеді. Жалпы, үлескерлердің наразылығы қайда жетелеуі, қандай нәтижеге жетуі мүмкін?
Оның арты, үлескерлердің наразылығы арты, егер мәселе әбден шешілмесе, оны арты саяси талаптармен аяқталады бір күні. Себебі мұның басында адамдар, қарапайым адамдар квартирге салған ақшаларын, олар тек қана әлеуметтік талаптарды қойған, және де қазіргі уақытта қойып жатыр. Бірақ та егер мәселе шешілмесе, онда бір күні олар жиналып, аяғында саяси талаптарды қоюы мүмкін.
Жақсы, Амангелді, іске сәт.
Аха, рахмет.
Рахмет.
Қымбаттаған аға ауыл құрылыс үлескерлер тобы жетекшісі Амангелді Шырманбаевпен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Олар алаңға қара қол шатыр алып шыққан. Енді сіздерді қазір соңғы жаңалықтармен Нұрлытайыр Күнбай таныстырады. АҚШ, Ирак қауіпсіз.